is net na 9 op donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my Bertel Rival. Vreugdevolle goeiemôre aan iedereen en elk wat volgend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM op ons Facebook page. Daar is ons livestream, ek gaan hom nou vir jou aansit en dan ook natuurlijk op ons YouTube kanaal. Het jy geweet Radio Kansel het 'n YouTube kanaal, kan jy kan daar so ook lekker saam met ons kuier en kan jy ook sien wat aangaan in die atelier. So ons saai regstreeks daar ook uit en natuurlijk al ons Radio Kansel hartklank luisteraars, hartelike welkom aan elkeen van julle ook. Dit is so lekker en wat 'n voorreg om saam met julle te kan kuier week in en week uit. Dit is vir my regtig altyd heerlik. Ek wil vanoggend vir ons lees uit Psalm 34 en dit van 'n vers 2 af. Dit sê, ek wil die Here die hele tyd prys. My mond is voortdurend vol van sy lof. In die Here sal ek roem, verdruktes sal het hoor en hulle verheug. Maak saam met my die naam van die Here groot, ja, laat ons saam sy naam verheerlik. Ek het die Here geraadpleeg en hy het my geantwoord, van al my verskrikkinge het hy my gered. Verdruktes kyk op na hom en hulle straal, hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Hierdie magtelose het geroep en die Here het gehoor. En uit al sy benoudhede het hy hom verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom hulle wat vir die Here ontsag het en hy red hulle. Beproef dit en ervaar. Die Here is goed. Gelukkig is die mens wat by hom skuil. Julle moet ontsag hê vir die Here. Julle wat aan hom toegewy is. Want wie vir hom ontsag het, ly geen gebrek nie. Jong leeus kry swaar en ly honger. Maar wie die Here soek, ly geen gebrek aan alles wat goed is nie. Kom kinders, luister na my. Ontsag vir die Here sal ek julle leer. Ek lees tot daar, dit is vers 12, dit is Psalms 34 van vers 2 tot en met 12. En ja, dit spreek net uit daardie ding van, ons moet regtig onsself instel om die vreugde van die Here te vind in elke situasie. En ek is op die oomblik besig om beoordeling te doen vir 'n toneelfees en dit kan nogal uitdagend wees om die positiewe te gaan soek in elke situasie, want ons is nogal as mense daarop gerig om te gaan soek na dit wat fout gegaan het, dit wat verkeerd is, dit wat my pla, dit wat my krap, dit wat my skuur. So ek wil vir jou vandag uitdaag. Ek wil vir jou daai uitdaging gee om te sê, ek gaan soek na dit wat mooi is. Ek gaan soek na dit wat my opgewonde maak. So as ek nou sit met hierdie beoordeling so en ek kyk so, weet, dit is my werk om die foute te vind. Nou sit ek, dan kyk ek en sê, goed, daar kan julle 'n bietjie aan dit werk. Ons sukkel met daai, ons met hierdie werk en so, sis en so, jy weet. Maar dis ook op die manier, Janine het vanoggend ook op haar goeie nuus tyd gesê, dis die manier hoe jy sulke informatie oordra. Die manier hoe jy iets wat vir jou krap en krou, dis die manier hoe jy dit oordra aan iemand. Deur dit eerder opbouwend te maak. So ek kan vir iemand sê, ek kan jou glad nie hoor nie, dis somme nonsens. Of ek kan sê, dit sal goed wees om aan jou projeksie te werk, dan kan almal hoor wat jy sê. En dit is 'n bietjie meer van 'n positiewe rigting. So, en ek wil jou uitdaag om daai oomblikke in jou lewe raak te sien. En dan het ons ook natuurlik die genade oomblikke. Die genade oomblikke soos dat jy in die verkeer sit en iemand kom nou weet van links af of rand regs of voor jou in en dan raak jy sommer vies van toe. Wie gee hulle nou die reg om voor my in te ry? En dit is nie reg nie en hulle het verkeerd gery en ek ry reg en hoekom moet ek nou? Nee, wat dit versier net jou lewe. So vat daai genade wat jy ontvang altyd en pas dit toe in elke oomblik van jou dag. Ja, kyk, ons Here is, hy sorg vir ons. En ons hoor ook hier, so hy sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom hulle wat vir die Here ontzag het, en hy red hulle. Beproef dit en ervaar, die Here is goed, gelukkig is die mens wat by hom skuil. Julle moet ontzag hê vir hom, julle wat aan hom gewy is, want wie vir hom ontzag het, ly geen gebrek nie. Ons moet kyk waar kan ons die Here vind. In elke oomblik. Kyk waar jy daardie krap oomblikke kan omdraai in 'n bewuswording van vreugdes wat kan gebeur of hoop wat nog daar voor ons lê. God is almagtig. En deur daardie gees vir ons te gee, is hy besig om ons te beskerm. Ons sal nie gebrek ly as ons saam met hom die pad stap nie. Want hy wys vir ons waar ons vreugdes lê. Ons moet dit net raak sien. So dankie. Dankie dat jy vandag se uitdagings aanpak. Saam met die Here. En dat jy gaan soek vandag vir die vreugdes wat hy op jou pad gelê het, vir die liefde wat daar te gee is, vir die drukkie wat daar uitgedeel kan word, vir die mense wat rondom jou swaar kry, en jy kry ook dalk swaar, maar deur daardie mense op te rig en op te lig, help jy ook jouself, deur te kan wegkyk van jou eie pyn en seer, haal die fokus van dit af, want dit is wat die vyand wil hê, dit is wat die duivel wil hê, hy wil hê jy moet fokus op die pyn en die lyding, sodat dit al is waarop jou fokus is. Deur weg te kyk van jou eie pyn en lyding af, deur iemand anders te help deur hulle uitdagings. So, help die Here jou ook om vorentoe te beweeg en die vreugdes te sien en antwoorde te kry. O, oh, dit is so lekker. O, oh, ons gaan vandag so lekker gesels met François Raag van Harvesters Ministries. Dit is 'n wêreldwye organisasie, maar ons is vreeslik opgewonde om saam met hom te kuier en te hoor hoe hulle ja, net 'n muur van kerke wil bou reg oor die wêreld om daai juist daai ding te vind, om daai standvastigheid te vind in geloof. Om te verstaan dat daar waar Jesus is, is daar hoop, vreugde, liefde, vreugde. Ek sê altyd twee keer vreugde, nee. Goed, kom ons luister gou 'n bietjie na musiek en dan gaan ons kuier saam met François Raag. En ja, ek sien baie uit daarna. So, ons het voor die breek het ons geluister na Jonita Du Plessis wat vir ons gesing het, Jesus is genoeg. En nou gaan ons luister na Elizabeth Campisi wat sing, Sing Your Name. Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval. En ja, ons gaan heerlik kuier vanoggend. Welkom as jy pas ingeskakel is. Jy luister na Radio Kansel 657 AM en Radio Kansel Hartklank. Natuurlik kan jy ook inskakel op ons Facebook page. Kan jy daarso 'n livestream kyk of op ons YouTube. Gaan kyk daarso, gaan soek om net Radio Pulpit. Radio Kansel YouTube kanaal, dan kan jy daar so ook inskakel en weer gaan kyk as jy wil. Jy het ons nou vir François Raag, is dit Raag of Raag?
Raag, dis Raag. Pure Duits.
Pure Duits. Raag van Harvesters Ministries en ja, ons val sommer met die deur in die huis. Eers goeiemôre.
Hartlike goeiemôre Bertha, heerlik om saam met jou te kuier.
Baie, baie lekker, ek sien uit daarna. En dan val ek met die deur in die huis. Eerste vraag altyd. Hoe het jou verhouding met die Here begin?
Bertha, wat 'n wonderlike en 'n mooi vraag. Ek dink, en ek gaan dit sê wat seker so baie sê, die krag van gebed kan nooit onderskat word nie. Ek het 'n oupa gehad wat ek nooit ontmoet het nie, want hy is oorlede voordat ek hom kon leer ken. Maar hy het 'n besondere woord gehad vir my ouers. Hy het gesê, die eerste seun wat gebore word, ek bid vir hom van die begin van tyd af. En daai gebed is deurgedra toe ek 'n jong ouetjie was. Ek dink ek was hier op laerskool. Wat ek het 'n diep begeerte gehad het om dit wat my ma altyd vir my gesê het, hoor jy moet waarlik 'n diepe verhouding met Jesus Christus ontwikkel. En ek het gewonder op laerskool, maar waar is hy? Weet, hoe lyk hy? Hoe ontmoet ek hom? Hoe ervaar ek hom? En daai begeerte was diep in my hart gekweek en ek het gesoek en om my gekyk en baie.
Waar het jy gesoek?
Dis 'n baie goeie vraag.
Dit is altyd waar ons is al waar soek ons, nee.
En dis waar jou ouers so 'n verskriklike belangrike rol speel. My ouers het persoonlik die Here nie gedien nie en maar my altyd sonnaarskool toe gestuur. En moet die krag van 'n sonnaarskool kan ons nooit onderskat nie. En daar het hulle altyd vertel en daar het ek gehoor en daar het ek gesoek, maar kon nie vind nie. Ek het hoërskool ingegaan. Ek dink dat 6 tot 7 of graad 8 en 9 soos dit deesdae bekend staan en gesê maar hoekom praat almal hier oor? Die skoolhoofde praat, die onderwysers praat, maar waar is hy? Totdat ek eendag net op my knieë eenvoudig gegaan het en gesê, maar God, as u waarlik bestaan, ek moet u ontmoet en 'n ongelooflike ervaring, ek het niks geweet nie, 'n diepe vrede en 'n diepe bewustheid van iets baie groter as, en daarvan het ek begin ondersoek instel, die Bybel gelees, begin vra, ek weet dat ek het iets ervaar, en tot my verlossing gekom het, en ek het besef, wow, dit was wat het was, jy weet, en dit was daai soeke.
En dit was nie 'n lig nie, dit was nie 'n stem nie, dit was nie daai vrede, die vrede wat, bonatuurlike vrede, wat alle dinge in jou lewe oorskryf, net so van rustigheid daaroor.
Ja, en alle verstand te bowe gaan, jy weet jy.
Verstand, dis die ene.
Jy het mos nou gedagtes en jy weet wat mense sê en jy het alles hier bo in jou kop totdat daai kop kennis 'n diepe bewustheid word jy in 'n vrede wat daai verstand te bowe gaan en jy besef ewe skielik my goeieste. Dis dit en dis die persoonlike ontmoeting en dan is dit 'n ongelooflike avontuur van daar af.
Oh, so wonderlik en jy het nou net nou genoem dat jou ouers nie gelowig was nie.
Hulle was nie. Hulle het bewus, jy weet, my pa het altyd gepraat van die groot baas daarbo. En ek het altyd gewonder, wat groot baas praat hy van? En besef, hy het nie daai diepe verhouding nie. En vandag dien my ma die Here, my pa is oorlede al, en het die Here gevind in hierdie proses. So my hart is so diep dankbaar, dat ek kan sê, jy weet, dit wat hulle ingeploeg het, nie heeltemal geweet wat dit is nie. Ek was die eerste een in die familie wat regtig kon ervaar, behalwe in my oupa, wat het is om God van naby te leer ken. En ek het vir hulle verskriklik baie gebid, seker vir 20 jaar, en die Here het gehoor.
Amen, amen. Ja, vir voortdurend in gebed, staan vas in gebed, en bly aan, hou aan bid.
Bertha, wat kan ek sê? Ja. Gebed is, ons sê dit so baie keer, is die asemhaling van jou siel. Dit wat hier binne aangaan is as gevolg van gebed. En dit wat ons tans doen oral oor die wêreld, as dit nie gebed is nie. Ek sien dit oor en oor en oor manifesteer dit werk in jou gees, maar die ongelooflike wonderwerke. Dan besef ek, wow, dis net hierdie eenvoudige kinderlike gebed, Here, jy moet nou help. En dan is hy daar.
Ja, en hy weet altyd wat jy benodig, wat jy nodig het. As jy nie die woorde het om te bid, weet wat om te, wat moet ek bid, Here, wat moet ek bid? Daar kan jy.
En wat ek geleer het is deur gebed, seker jou vraag is so mooi, weet waar het alles begin? En het was daai kinderlike, net sê, Here, ek weet nie wat om te sê nie, maar dis wat ek nou wil sê. En mag ons nooit vergeet om so te bid nie. Sonder al die mooi woorde en die teologiese, jy weet, begrippe en al die wonderlike dinge, net in eenvoudige roep. En hy hoor graag.
Hy luister graag, en ek dink daar is ook een van die dinge, is dat mense voel, ek is nie eintlik waardig dat hy na my sal luister nie. Ek is nie eintlik groot genoeg of imposant genoeg of slim genoeg of mooi genoeg of weet wat ook al genoeg wat die duivel nou vir jou sin maak, nee, hy sê vir jou hoe hy maak vir jou wys, jy is nie genoeg nie, maar ons het daardie ding en dit is so belangrik, mens weet dat hy is regtig bewus van elke persoon wat hy geskaap het. Hy is lief vir elke persoon wat hy geskaap het.
Iemand het eendag vir my gesê, hier aan my begin, toe ek begin soek na Jesus Christus, iemand sê vir my, luister Frans, hoekom ek sê vir jou gou wie jy is, kry dit nou agter die rug, voordat ek nog Jesus leer ken het,
jo?
Vir my het gesê, Sagaria 2 vers 8, jy is God se oogappel. Elke een wat luister op hierdie ongelooflike program van jou en dwars oor die wêreld, Sagaria 2 vers 8, jy is God se oogappel. Elkeen van ons. Hy het nie spesiale mensies wat hy uitdaal en sê hoor jy's nou meer besonders as daai. Elkeen van ons. En toe ek dit besef, ek is die oogappel van God, liewe hemele, en ek was nooit weer dieselfde nie.
Dis eintlik nogal wonderlik, nê, wat elkeen van ons is.
Ja.
En om daai en maar dit is nie 'n konsep wat ons kan verstaan nie, want nee, jy was nou op skool en jy het 'n gunsteling onderwyser, jou oogappel onderwyser, jy weet. Die onderwysers het hulle oogappels in die klas, die ma's en die pa's het dalk hulle oogappels in die familie.
So waar.
En dan kan jy nie verstaan dat eintlik is almal daar God se oogappel.
Absoluut so waar. En dit verander alles. Dit verander jou verhouding met God, dit verander jou gebede en ek sê altyd en ek is baie versigtig om dit te sê, veral op Radio Kansel, maar ek kan nooit ooit wegkom of my verhouding verbreek met God nie, nooit nie. Ek sal ook nooit my verlossing ooit kan verloor nie, want alles het my so dramaties getransformeer. Ek kan nooit wegkom van God of nie.
Nee, absoluut. En ek meen, ek sê al, weet wanneer Jesus, hy sê mos ek het geklop en as jy daai deur oopmaak dan is ek in.
Ooh, dis mooi.
Hy's in. Hy's en jy kan so half gaan, okay, ek gaan nou net hierdie deur so 'n bietjie toemaak weer. En hy
so
hy sê nee, kom. Ek's jammer, my voet is in die deur.
Ag, gou dan.
Hy gaan jou nie laat gaan nie. Hy gaan jou nie laat los nie.
En dis dieselfde God, jy weet, hy verander nooit. Gister, vandag en môre is hy presies dieselfde. En daarom weet ek dat gebed en hierdie kunskap, hierdie dat jy deel is van hom, verander absoluut nooit. En ek weet so baie Christene sukkel en so baie disciples van Jesus Christus sukkel en sê dit gaan swaar met my. En ek weet, die lewe is verskriklik moeilik. Ons het baie uitdagings, maar die feit dat ons sy oogappel is en dat hy luister en hoor en wil omgee, dit kan ek getuig, is elke dag sien ek dit. En elke dag is 'n nuwe avontuur, waar is nooit dieselfde nie.
Dit help om te weet hy's daar.
Baie waar.
Hy's daar. François, Ek gaan nou so 'n bietjie fast forward in jou lewe in, maar ek wil graag hoor Harvestus Ministries. Hoe het hulle oor jou pad gekom?
Baie interessant. So uit die aard van die saak met my liefde vir Jesus Christus en my absolute liefde vir verlore mense. Dis iets wat ek ontdek het die oomblik toe ek Jesus vir die eerste keer ontmoet, toe het ek 'n intense, diepe liefde vir mense wat nie kon ervaar wat ek ervaar nie. En ek kon dit verstaan nie. En ek het 'n diep, diep liefde vir mense wat Christus nie ken nie en wat sukkel en wat snaakse opmerkings maak net om te hom nie leer ken het nie. Wat sê hulle ek glo glad nie. Ek is heeltemal agnosties oor God. En dan sê ek kom sit gou by my gesels net en dan is die antwoorde wonderlik daarna. Ek het redelik vroeg.
Ek moet sê dit is een van die talente wat die Here gegee het, nê? Daai om te sê kom sit by my en praat net.
Ja.
Is 'n moedige ding ook. Dit vat 'n brawe mens om dit te doen. Braaf in jou geloof. Braaf in die sin van weet ons is in 'n boelie gemeenskap by tye. En wanneer jy vir hulle sê kom sit hier by my dat ek praat oor Jesus en hulle sê vir jou ag nee wat, ek gaan nie nou my tyd so mors nie. Dan sê jy dis reg, mag ek nog steeds vir jou bid. Daai is braaf om te doen, om dit te spreek.
Dis so waar, ek dink Bertha, ons het nou 'n kerk geplant in 'n roomhuiswinkel iewers in Spanje. En dit het bloot begin by roomhuise. Omdat hulle so lekker goedkoop was. En net vrag sê, hey, hoe gaan dit met jou? Ja, dit gaan verskriklik moeilik, jy weet, en dinge loop nie reg nie, my familie en my ouers is nie, en my ma en pa. En sê, hoor, kan ek jou roomies koop? Ek wil bitter graag met jou storie hoor. Dit gaan nooit oor reg en verkeerd nie. Mm. Of om te bewys dat die woord is die waarheid nie. Want Johannes 17:17 sê, u woord is die waarheid. Sê, ek weet dat ek hoef dit nooit te gaan beskerm of gaan reg bewys nie. Dit is. En dan net 'n sagte pad en te hoor waar dinge is en waar dinge verkeerd geloop het en dan daai mooi pad te stap en te sê wow, hoor jy, ek het 'n plan vir jou en ek gaan nie vir hom sê dis 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, wat is die evangelie, dat Jesus vir ons sonde gesterf het nie, maar ek connect hom vinnig daarmee, en dan kom ek by die waarheid van die woord, en dan is het so mooi, en eintlik so maklik, om net 'n koffie te gaan drink of vir Romeins te eet, en sê, hey, ek ken jou nie, maar ek wil so graag vir jou iets mooi sê.
Ek dink is om mense te wys, wat Jesus se liefde is, om vir hulle daarvan bewus te maak, om dit, om daai genade en goeders te wys, en om te besef dat, en dit is my so wonderlik dat jy nou sê, Johannes 17 vers 17 sê die woord is die woord, dit is, ons hoef het nie te bewys nie,
ja.
Ons hoef het nie te verdedig nie, ons hoef nie te kwaad te raak, omdat iemand sê, ach nee, wat jy praat snert nie,
ja.
Want ons hoef nie daarvoor te beklei nie, dis reeds waar.
Dit is die waarheid.
Dis ja, reeds die waarheid, en dit is, en ek dink, dis wat baie keer gebeur, wel, met my, is wanneer ek te doen kry met iemand wat sê, ach, moet toch, asseblief, toch nou nie net weer Jesus goedertjies vir my kom sê.
Ja.
Dan raak een mens so half, o, nou moet ek het verdedig, nou moet ek, en dan, weet, dit is uitdagend om in so'n situasie te sit en dan net te sê, okay, ek hoor jou, ek gaan nie dit noodwendig vir jou sê nie, maar ek gaan nog steeds dit wys, as dit okay is met jou, nee, as dit okay is met jou, dis wat gaan gebeur. Ek dink ons moet braaf wees as Christene, en nog steeds in sulke uitdagende situasies, kan net reg op sy, en jy hoef nie self uitdagend te wees nie. Ek dink dit is waar die ding is, ek sê altyd met, niemand het nog ooit een bekgeveg op Facebook gewen nie. Want jy kan nie, die mense is slimmer as, ene slimmer as die ander ene.
Correct.
En die mense wil bewys dat hulle slim is. Wat jy moet doen, as Jesus se kind, is om te sê, okay, I don't need to fix this. God will prevail.
So waar.
God sal deurstaan, en God sal help. Ek hoef nie hierdie te fix nie, en deur iemand sleg te sê, of sleg te praat van dit, gaan dit nie fix nie. Deur te sê, weet jy wat? Kom ek hoor, wat is jou behoeftes?
So waar. Ek Bertrand, ek dink, joh, jou woorde is vanmorgen baie krachtig. Wat ek dink, een van die groot dinge is, my liefde is kulture en mense. Dis my liefde. En ek dink, dis die krachtwoord. Die oomblik as ek lief is vir iemand, kyk, hulle lyk anders, hulle doen nie goed nie, hulle is agressief, arrogant somtyds, beterweterig, wil graag hulle standpunt oorbring, en dat ek besef, ek luister, en dit is soort van die geraas in die agtergrond, en dan wacht ek, en dan wacht ek, en dan sê ek, wow, jy is fantasties, ek is so opgewonde oor dit wat jy glo en wat jy dink, en dan wanneer jy daai liefde het vir iemand, en sê, kan ek so ietsie vertel, sommer net iets van my eie lewe, en ek dink die wonderlike ding is jou eie getuienis,
oh, ja.
Is sagtheid daarmee, en nie arrogantie nie, net, goeiste, ek was so 'n slegte mens, kan jy glo, ek was op pad hel toe, en kan jy glo wat het nou met my gebeur, en dan begin mense luister, en ek dink dis daai liefde, wanneer jy daai liefde vir iemand het, as iemand vir jou sê, luister, ek het nou genoeg gehad, sit in jou Bybel weg, en wel, kom ek vertel jou, hoekom het vir my so ongelooflik is, en dan 'n getuienis saam met dit, dit verander die wêreld. En dan gaan dit oor God, nie oor jou nie.
Absoluut. En wat my so, dis so kom vreugde joy vir my so absolute seëning is. Want ek ontmoet week na week na week wonderlike, wonderlike kinders van die Here wat getuienisse deel. Wat jy net deel wat met jou gebeur het.
Is hy?
Jy, ons, daar is geen verwagting dat jy vreeslik hoog geleerd moet wees en verstaan hoe die Griekse woord en al die goeders werk en so nie. Jy moet die woord van die Here ken en jy moet jou story ken.
So waar ek dink ons wil ons self beperk en te sê, ek kan nie regtig saampraat nie, ek was nog nie in 'n Bybelskool of in 'n teologiese college of universiteit of 'n graad. Dit het niks daarmee te doen nie. Wanneer die Here jou verander, jou getuienis is so ongelooflik groot. Ek glo elke Christen, as ons 'n fliek moet maak oor elkeen se lewe, sal dit 'n topverkoper wees van waar die Here ons uitgehaal het en waar ons nou loop en ons pad. En daarom, jy het 'n story. Vertel jou story. Moet dit nie ligskat nie. God gebruik dit.
Gaan vind die vreugdes in jou lewe en deel dit. Want dit kom van die Here af. Ok, so ons het nou heeltemal van die pad af weer gegooi. Kom terug. So, Harvester Ministries, deur hierdie passie vir mense, waar het jy vir hulle gevind?
So ek was op die, ek het vroeg, in my vroeë 20's, het ek myself gevind diep in die sentraal noorde van Mosambiekus, waar ek sendingwerk gedoen het. En ek het my story begin, waar ek kon in my 20 jaar in Mosambiek, in die middel van die bos, het ons 'n tent neergesit en daar het ons gewerk vir die Here. Ek was daar, omdat daar niemand anders was, wat in die specifieke area gewerk het nie. Tussen die toordokters, dit was chaos. Ek het siek geraak. Ek denk aan die einde van my lewe, daar had ek 42 keer malaria gehad. En ek gedink, ek sal het nie maak nie. En in hierdie tydperk het ek kerke geplant. Dit was my hart was om mense by die Here te bring, maar dan 'n tuiste te skep waar mense sou groei. Omdat ek is baie lief vir groepe en kerkgroepe wat dan elke jaar uitgaan en dan jy weet wonderlike uitreike gaan hou. Maar dan verdwyn hulle weer en as daar nooit 'n kerk gelos of iets wat hierdie mense sou laat groei nie. En so in my tyd kon ek 25 kerke plant in Mosambiek. En ek het gedink, Here, dis 20 jaar later en ek kon net 25 plant. En dit was nie genoeg nie. En toe ontmoet ek 'n man met die naam Fanny Loots van Harvesters. Hy hoor van my en hy sê, ek gaan invlieg. En ons het 'n klein vliegtuigje en ons het 'n aanloopbaan. Ons vlieg hom in en my lewe was nooit ooit weer dieselfde daarna nie. En hy het my gesê, François, wat wil jy graag doen? En ek het dit met die Here ook uitgeklaar. Ek sê, Here, is daar ietsie meer wat ek kan doen as net 'n sendeling na 20 jaar? En die Here het absoluut vir my gesê, absoluut, as jy sê ja, Here, dan, en dis waar ek Harvesters ontmoet het, en waar my hele lewe verander het.
Dis wonderlik, ek sit net hier so en dink, hoe die Here net wonderlike maniere het om by jou uit te kom en dan om jou verder te neem, daai seisoen klaar te maak, nuwe seisoen te begin en voort te gaan. Kom ons, ek wil net graag hoor oor wat doen Harvesters Ministries? Ek denk hulle, daar's wonderlike doelwitte wat gestel is, 2030 is 'n groot jaar vir Harvesters Ministries, vir dit waarop julle vertrou. En Harvester Ministries het begin met Fanny Loots, met in 98 het hy die droom gehad, nee, die droom of die besluit, hier moet ons iets doen. En in 2000 is die eerste kerke geplant.
Correct.
Hoekom is dit die doel van Harvesters Ministries om kerke te plant?
En ek dink die heel belangrikste, en as die mens so praat oor kerkplanting, dan so baie mense sê, maar my liewe hemele, as ek om die blok reis, sien ek 'n gemeente, as ek verder aanreis, daar nog 'n kerk, hier staan oor genoeg kerke. Wel, ons taak, spesifiek in Harvesters Ministries, is om dan oor die wêreld te kyk, waar is daar geen kerk in hierdie wêreld waar niemand sou kon verder groei nie? Die een van die groot behoeftes was altyd, dat wanneer mense uitreike doen, en jy kerke verf of kerke gaan bou vir mense of watter sosiale program jy ook al vir hulle aanbied, hulle probeer by die Here uitbring en dan verdwyn almal weer. En daar is nooit regtig 'n sterk genoeg gemeente om mense in hierdie kerke dan te plaas en dan disippels te maak wat weer disippels sal maak nie. Dit was die groot behoefte wat ons raak gesien het, dat oral oor Afrika, en dis waar Harvesters begin het, Malawi, Mosambiek, Zimbabwe, Botswana, Zambia, 'n paar van hierdie lande het ons besef, baie mense gaan doen uitreike, en probeer hulle van Jesus Christus vertel, maar dan verdwyn allemaal weer. En dan is daar geen kerk of 'n plek, 'n tuiste waar mense kan groei, en dan hierdie wonderlike, ons praat altyd van koinonia, maar hierdie wonderlike gemeenskap van gelowiges saam kan hê, wat dan kan groei, disippels word en dan weer disippels maak van andere.
En dis belangrik om daai, dit is die basiese ding van, geef vir die persoon 'n vis, of geef hulle 'n visstok, leer hulle om vis te vang. Dis om daai te bou, en ek weet julle het ook al verwys na dit as 'n firewall of churches, as a muur van kerke, wat julle wil daar hê, so dat wanneer die wêreld straik, wanneer daar moeilike tye kom, wanneer die uitdagings mens begin plat lê, dat daai gemeenskap daar is om jou te ondersteun.
Absoluut, een van die wonderlike stories van Mosambiek was, in die noorde van Mosambiek, baie spesifiek, was dat 'n sekere geloof, ek sal dit nou Islam noem as ek dit mag genoem, het 'n baie spesifieke operationele plan gehad om moskees te bind in die noorde van Mosambiek, waar die groot probleme tans is. ISIS is baie aktief in van hierdie area, baie aggressiewe ander gelowe wat werk in hierdie area in die noorde van Mosambiek. En ons het besef, ons het 'n groot probleem dat Islam en van hierdie gelowe in hierdie areas, veral in die noorde van Afrika en dan spesifiek in Noord-Mosambiek, baie aggressief hulle eie disippels maak in hierdie area. Ons het dan met disippelskap en dat spesifiek dan nou kerkplanting mense opgelei, wonderlike predikante wat ons gekry, 'n regtig briljante strategie beroef in die area gevestig en dan spesifiek kerke geplant waar daar nooit een was nie. En dan daardie spesifieke kerk het dan uitgegaan en verder 10 spesifieke addisionele kerke geplant. Daai 10 kerke het dan 3 ander kerke geplant. Voordat jou oë kon uitvee, het ons 40 kerke geplant. Dit is wat ons genoem het 'n firewall spesifiek. Die firewall se idee was om soveel kerke te plant so vinnig en natuurlik mense na die Here te lei en dan disippels te maak en verder disippels te maak. En ons het soveel kerke gehad, ons het 'n predikant gehad, ongelooflike man, sy naam was pastoor Tafuta, en hy het ingekom en hy het vinnig kerke geplant. En die wonderlike ding was, toe hierdie ander gelowe inkom, gereed, hulle het 'n gemeente geplant, hulle eie moskee of hulle eie gemeente geplant daar, en probeer ander mense bring na hulle gelowe toe, het die predikante gesê, wel, ons moet nou begin plan. Ons moet disippels maak wat disippels sal maak. Dis wat Havesters baie spesifiek baie interessant maak. Een van hulle eienskappe. En wat hierdie ander gelowe gedoen het is, toe hulle begin tref en besef, wel, ons kan nie regtig hier ons eie disippels maak nie, want hier is te veel Christenkerke. En kom ons probeer in die noorde. Toe in die noorde kom die besef hulle, wel, daar's ander gemeentes wat hier Christen gemeentes is, wat beteken dat hulle nie sou kon indruk in hierdie ander gelowige en mense nie. Wat beteken dat baie van hierdie ouens besef, wat hierdie is nie 'n vrugbare grond om dan hulle eie gelowes of gelowiges
is om dan om dat daar te, hoe onderhou 'n mens hierdie gemeentes te hou? Hoe so julle die gemeentes word geplant en die opleiding gebeur om sodat en dit is ook 'n nog 'n vraag van waar, hoe besluit 'n mens hierdie persoon hierso is 'n pastoor, is dit self of is dit steek jou hand op as jy graag wil help in ministry in?
'N baie mooi en 'n baie goeie vraag. Een van die eienskappe van Havesters wat ons baie beklemtoon, ons het soort van 3 baie belangrike eienskappe. Een van hulle sou wees dis natuurlik evangelisasie. Ons spandeer ongelooflik baie tyd daaraan. Die tweede ding wat ons doen is, ons maak seker ons plant 'n kerke redelik vinnig. En dan natuurlik disippelskap. Maar een van die grootste eienskappe wat ons doen, wat anders is as ander kerkplanters organisasie, is natuurlik om leierskap, die natuurlik opleiding vir ons te gee. En so wanneer ons 'n nuwe kerk plant, baie spesifiek, en dis een van die baie belangrike dinge wat ons doen, ons maak seker dat in hierdie nuwe groep wat ons het, in 'n klomp nuwe disippels wat ons het, is natuurlik, hulle natuurlik 'n baie sterk leier te ontwikkel. En ons spandeer dan ongeveer 3 jaar om hierdie nuwe leier te ontdek. Een van die fantastiese dinge wat ek dink ons sien,
te ontdek of om dan op te lei?
Korrek, en onmiddellik ons dan op te lei en hulle dan vir 3 jaar op te lei. Een van die ding wat ons besef wat baie belangrik is, dat die Here altyd voorsien 'n leier wanneer die gemeente saam glo en gebed en hulle tyd spandeer daaroor, en dan lei ons hierdie leier op. Dit is vir 3 jaar lank. En so vir elke liewe kerk wat ons plant, lei ons 'n leier op. En dit is baie belangrik, en dit is wat dan hierdie gemeente sterk maak, ontwikkel, en wanneer hulle sterk genoeg is, dan sê, reg, dis tyd vir 'n nuwe gemeente, kom ons gaan uit, kom ons gaan doen ons evangeliseer, kom ons lei julle op, en plant 'n nuwe gemeente, en dan volg die volgende leier wat ons dan sien binne hulle context, binne hulle eie kultuur, en dan weer hulle oplei, en dit hou net eenvoudig nooit op nie.
Oh, dis amazing, dis wonderlik, net daardie opleiding, en om hulle daai gereedskap te gee, die toerusting wat hulle nodig het, om te veg vir ons mense, vir ons families, vir ons geliefdes in die Here, want dis wat hulle is,
so, ons broers so en ons sisters. Weet jy, Bertha, een van die goed wat ons gesien het dwars oor die wêreld, en ek praat so vinnig, maar een van die dinge wat ons gesien het, dat teologiese universiteite of teologiese technikans, of wat het ook al so wees, om iemand reg te maak en op te lei in teologiese disciplines, en dan te stuur na gemeente toe, dat die hoeveelheid gemeentes en kerke wat ons plant, eenvoudig is net nie gereed om soveel predikante te laat los vir gemeentes nie. Ek sien dit in Suid-Afrika tans, sien dit in Amerika ook, daar word nie genoeg predikante opgelei vir hoeveelheid mense daar buiten nie. Ons het 8 biljoen mense in die wêreld. En dis waarom ons so 'n geweldige hoë premie koppel aan die oomblik as ons 'n gemeente plant. Ons haal nooit iemand uit hulle kultuur uit, en dan gaan stuur hulle ons gaan Pretoria toe of Stellenbosch toe om teologie te gaan bestudeer nie. Ons met ander woorde maak seker ons hou hulle binne hulle kultuur, lei hulle reg daar waar hulle is. Hulle praat klaar die kultuur, praat reg die taal, en hou hulle binne in hulle konteks, reg waar hulle is, en lei hulle daar natuurlik oplei.
Ja.
Daar waar hulle
moet bedien, daar word hulle opgelei, en dit is wonderlik. Ons gaan 'n bietjie gesels daaroor nou as ons terugkom, maar eers moet ons gou breek vir musiek. Onthou, as jy luister op YouTube of op Facebook, ongelukkig kan julle nie saam met ons musiek luister, maar ek gaan vir julle sê wat ons luister, dan kan jy dit gou soek en luister. Maar ons kuier saam met François Raug van Harvesters Ministries, en ja, hulle is al sedert 2000 besig om kerke dwars oor die wêreld te plant. En ons gaan nou 'n bietjie by die Amazone opkom. Ons het maar nou gaan ons luister na Friends of Sinners deur Laura Story. Ons is nou weer terug. Hierdie is jou program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval. Jy is ingeskakel op Radiokansel 657 AM of op Radiokansel Hartklank, wat jy natuurlik kan vind by www.radiokansel.co.za, en daar kan jy luister na Radiokansel. Jy kan luister na Radiokansel Hartklank of 'n Radiokansel Jikelele. As jy in die Engelse taal daar sou wil luister, kan jy ook meer as welkom om daar te kuier saam met ons. 24 uur van die dag, 7 dae week, is ons daar, jou reisgenoot deur die lewe. Vanoggend gesels ons met François Raug, en hy is van Harvesters Ministries, en ons het so bietjie gedraai rondom die planting van kerke in die verskillende lande. Tans het jy nog net eintlik die Afrika lande genoem, maar kom ons sê nou, jy is ook in die Amazone al baie doenig en werksame gewees. Dan kan ek nie help om te dink aan daardie pragtige film The Mission, wat daar geskiet is en wat daar, en ek dink dit is nogal uitdagend, want daar is baie plekke waar daar geen kerk is nie. So wanneer ons nou bekom by die opleiding van die pastore, julle plant 'n kerk, wat gebeur dit dan? Is daar, word daar gebouwkie gebou, kom hulle sommer by mekaar in iemand se voorhuis, en hoe word die pastoor opgelei? Wat is julle stappe verder? Weet, daar is hierdie wonderlike oplewing, en dan moet ons hulle toerus?
So Harvesters is 'n kerkplantingsorganisasie. Ons is oor 105 lande en dieselfde filosofie wat ons sou vind in 'n plek so donker en alleen en vergete soos die Amazone is dieselfde wat ons doen in ander lande wat dalk 'n bietjie meer ontwikkel sou wees. So een van die eerste dinge wat ons sou doen is die oomblik as ons evangelisasie doen. En Matteus 18 vers 20 is wonderlik wat sê waar 2 of 3 saam is in die naam van Jesus Christus, daar is hy. En so die eerste ding wat ons dan doen is, ons vind 'n plek, die koinonia, die gemeenskap van die gelowiges kom dan saam en dan sê ons reg, ons noem julle 'n kerk. Nou dit word net nooit net 2 of 3 mense nie. Dit is altyd meer en onmiddellik kom die familie saam. En as jou oë uitvees, daar 15 of 20 mense. Nou begin ons hierdie gemeenskap van gelowiges 'n kerk noem. Party mense sou 'n ander naam daarvoor hê, ons noem dit 'n kerk. En dan 'n kerk is 'n plek waar ons dan mense saambring, meer as 2 of 3, waar Jesus Christus is en waar hulle dan gevoed word. En ons bly dan by daai met hierdie spesifieke groep nie, groepie. Sou ons dan bly en gewoonlik as daar 'n ander gemeente is, hulle verantwoordelik maak vir hierdie groepie. Ons bly dan so tussen 1 tot 9 maande met hierdie groep. Daar's nog geen leier nie, daar's nog niemand anders nie. Hulle verstaan die kerk nie, hulle verstaan nog Jesus Christus nie, maar ons stap dan hierdie pad van disipelskap. Wanneer hierdie gemeente dan nou groei, want natuurlik evangelisasie is net 'n normale uitvloeisel van 'n disipel. As ek vir jou so sê, wat doen 'n werktuigkundige wel? Hy herstel motors. Wat doen 'n bankier? Hy werk met geld. Wat doen 'n bakker? Hy werk en maak brood en bak brood saam. Wat doen 'n disipel? 'n Disipel maak 'n ander disipel. En dis een van die kerndinge wat ons leer. So die kerk self groei redelik vinnig. Die oomblik as ons klaar is met disipelskap, dan sou ons saam sit reg. Ons moet 'n leier soek vir hierdie spesifieke gemeente. Harvesters plant vir elke nuwe gemeente wat ons plant. En ons het 140,000 van hulle oor die wêreld.
Ja nee, kyk, dit groei. By die dag, 131 per dag.
Ja, dit groei verskriklik. En dan wonder mense altyd, regtig, hoe plant julle hierdie kerke? Ek sal vinnig verduidelik. So dan soek ons 'n leier binne daardie gemeente. Iemand met 'n wat 'n gebedslewe het, wat 'n wonderlike getuienis het, wat lief is vir mense en wat lief is vir die kerk. As ons daardie persoon vind, dan lei ons hom vinnig op. Nou hier's die geheim. Mense vra, "Hoe doen julle dit? Het julle dan nou 'n spesifieke universiteit?" Nee. Ons kerke wat ons plant, as ons 'n sentrale gemeente het, plant ons 10 gemeentes daarom rondom daardie kerk binne een dag per voet of per fiets of wat ook al die maklikste wees. Elke kerk wat ons plant is nie verder as een dag se reis per voet of per fiets nie.
Dis belangrik.
Dit beteken dat die volgende predikant baie maklik kan kom by die kerk naby aan hom, of hulle sou dan kom na die sentrale punt toe en hulle sal almal opleiding ontvang. Die oomblik as daai nuwe kerk wat geplant is sê, "Reg, ons moet disippels maak. Kom, ons gaan doen evangelisasie." Dan sou hulle 'n kerk plant weer eens net een dag per voet verder weg van hulle kerk af. En daai nuwe predikant wat daar is, sou dan sy volgende leier gaan kies, gaan soek en hulle gaan oplei. En dis hoe ons opleiding doen. Basies 2 Timoteus 2 vers 2 wat sê, gaan uit en gaan vind wonderlike mense met 'n wonderlike hart, getroue manne en vroue. En dit wat jy geleer het van my, sê Paulus aan Timoteus, gaan doen jy presies dieselfde.
Wow.
En dit is hoe hierdie
ek dink dit is so 'n wonderlike eenvoudige manier. Net dit is hoe dit werk. Sit dit so uiteen en ons gaan in. En daar's soveel verskillende lande waar jy gewerk het, maar ek het 'n voeltjie oorvlei dat jy nogal getuienis het oor die Amazone en ek dink dit is nogal iets wat ons so graag wil hoor.
Kerkplanting in 'n plek en 'n mens sou vra, hoorie, het jy regtig die mandaat om te plant? Absoluut. Die Here sê gaan uit en jy weet, gaan maak disippels van elke liewe nasie, taal, kultuur, wie hulle ook al is. En een van die moeiliker plekke was die Amazone. Ons het ongeveer 12 totale groepe en stamme wat nog nooit die evangelie ooit van Jesus Christus gehoor het, dat hy gesterf het vir jou sonde nie, dat hy opgestaan het uit die doodheid en dat daar vir jou hoop is nie.
Dit baie mense kan nie, dit kan ek kan dit nie klein kry nie, dat daar eintlik nog mense in op die aardbol is wat nog nie gehoor het van Jesus nie.
Maar dat 2025 en ons dink, luister, almal weet nou, daar's genoeg media en Facebook en Instagram en alles. die feit van die saak is, daar is baie wat nog nooit gehoor het nie. Ek vind myself op die Amazone. Die Amazone rivier is 7000 kilometer lank. 7000 kilometer. In die reenseisoen is hy op sy verste 120 kilometer breed. Dis 'n verskriklike groot rivier om op te werk. Ons weet na baie goeie natuurlik navorsing waar presies elke stam is, wie's waar, wie het nog nooit gehoor nie. En ek vind my op die Amazone een oggend, dis verskriklik warm. Die humiditeit is altyd tussen 80 en 90%. Dit is verskriklik warm. En ek vind myself die oggend saam met 'n stam en ons is op soek na 'n baie spesifieke stam. En die Here laat dit gebeur die oggend na 'n paar ure op die rivier. Ons sweet en ek probeer uitvind waar ons is en ek het 'n wonderlike stuk toerusting in my hand. Ek sou sommer die Engels sê 'n GPS. En ek is besig om my koördinate uit te werk van waar is ons op hierdie stadium. En terwyl ek om een van die draaie van hierdie Amazone rivier kom, sien ek 7 bote wat besig is om vis te vang. En ek dink ek wonder wie is hierdie stam. En ek probeer op my kaart kyk en ek kan nie regtig nie bepaal wie die mense is en ek kom nader op die rivier. En ek kom nader en ek is baie versigtig. Ek praat die dialek en so kon met hulle kommunikeer. En dis waarom my Afrikaans so effens beperk is deesdae, kom ek agter.
Wat se dialek?
So dis 'n dialek van Portugees, natuurlik Brasil is Portugees, maar dan is hy nou verander binne in dit wat hulle nou praat en sovoorts. So ek het gelukkig geleer na baie jare in die Amazone en ek kommunikeer en ek begin net met hulle praat oor visvang. Vind altyd waar mense besig is, jy weet, en ons was in Zanzibar en ek moes daar met mense gesels en agtergekom dit gaan baie moeilik wees, maar almal het koffie gedrink, al die manne, en ek het dadelik begin koffie drink en dit het die gesprek oopgemaak. In die Amazone was dit visvang. En ek weet nie baie van visvang nie, maar ek het genoeg kennis om 'n gesprek aan die gang te hou. En natuurlik later vra hulle vir my, maar wie is jy? En ek stel myself bekend en ek sê ek is so lief vir mense wat hier bly op die rivier en oorleef. En natuurlik my geleentheid was en ek sê, hoorie, ek wil graag weet, ek is op soek na iemand wat hier verby is. Hulle sê vir my, regtig, hier kom niemand. Ek sê, jong, hier moet iemand verby gewees het al, sy naam is Jesus Christus. Het jy al ooit gehoor van hom? Hulle kyk my snaaks aan, hulle sê, weet jy, ons het daai naam nog nooit gehoor of nooit. En ek sê, dit kan nie wees nie. Sy is van die bekendste mense wat sekerlik ooit geleef het in hierdie wêreld. En ek begin 'n gesprek en hulle sê hulle ken hom nie. Hulle het hom nog nooit ontmoet nie. En ek sê, kan ek julle vertel? Maar natuurlik. Hulle sit hulle bootjies rondom myne en ek begin vertel. En hulle sê hierdie woord. Hulle sê vir my, hulle noem my Francisco of Chico. Hulle sê, Francisco, vertel ons meer. Stel ons nou bekend aan hom. Ons wil graag weet. Ek sê, en dit was presies waarvoor ek gewag het. En kon met hulle die skrif deel en een van hulle, natuurlik die leier, steek sy hand so vir my op, hy sê vir my, dit wil vir my voorkom of ek 'n man vol sonde is. Dink jy daar is vir my dan hoop om hierdie man te ontmoet? Nou Bertha, as jy daai pad begin stap, dan besef 'n mens, dit maak nie saak waar jy in die wêreld is en hoe anders jou kultuur lyk, dat dit baie moontlik is om Jesus Christus by iemand uit te bring. In my geval, ek het nou tolke daarom gehad, maar ek kon ook die dialek verstaan en praat en hulle kon hulle bekendstel aan Jesus Christus. En hier is die goue vraag. Hulle vra vir my, wat nou? Een het begin huil en die ander een het net daar gesit, elkeen op sy eie manier gedeel met sy sonde, wat hy nou sien as, ek dink ek mis die teiken, want dis wat sonde is. Sonde is nie drink en rook en vloeken, dis om die teiken te mis en om God te mis. Dis ware sonde. En die ander is nou werke van die vlees, maar hulle sit daar en sê vir my, wat nou? Ek sê, ek gaan met julle 'n kerk plant, net hier. Ons moet iewers op die land kom, waar is julle mense? Hulle sê, nee, ons kan glad nie 'n kerk plant nie. Ons het nie tyd hiervoor nie. Ons bestaan is visvang, sonder dit eet ons families nie. En ek sê, kom ek sê julle wat, kom ek plant 'n kerk, 'n gemeenskap, en ek moes nou vir hulle verduidelik wat dit beteken. Wat is hierdie koinonia? Ons ja, glo nou saam, hoe gaan ons dit doen? En julle moet ander vertel. En hulle sê, ons wil 'n kerk net hier hê. Ek sê, op die boot, absoluut heeltemal reg met my. Hulle sê, maar wie is ons dan? Ek sê, julle is nou the Church on the River, International, sê ek sommer net vir die grap. En ons plant 'n kerk, en ek stap met hulle pad vir 9 maande lank, deur sekere van die stamme wat ons reeds bereik het vir die evangelie en sê gaan julle en gaan leer hulle mooi vir 9 maande lank. Sodra ek terugkeer, sal ek dieselfde doen.
Is hulle oop vir dit? As ek meen as die stamme weet hulle is tog verskillende stamme vir 'n rede.
Baie waar. Wat ons doen is, ons kyk na stamme wat hulle sou nie saam bly nie.
Soortgelyk is.
Maar wat soortgelyk is en naby aan hulle geografies is. So ons sal nie iemand gaan al ver 1000 km in die Amazone sê, gaan Gesoento gaan werk. Dit sou 'n probleem wees. So mense wat soort van dieselfde omgewing het, hulle weet van mekaar, maar het dan nou respek. En hulle weet ook om hulle te benader. Hulle dan gegaan en hier was die ongelooflike ding. Perte, 'n paar maande gelede vind ek my weer op die rivier en ek soek hulle. En ek soek hierdie stam, ons moet nou 'n leier kies en terwyl ek daar is op die rivier, groet hulle my, hulle ken my, hulle kan nie wag nie en terwyl ek nader kom, is hulle besig om te sing. En terwyl ek nader kom, is daar eenetjie wat besig is om sy getuienis te vertel. Hulle weet nog nie alles van die Bybel nie, maar hulle kan die basiese doen. En hulle sê vir my, Francisco, dink jy ons is nou 'n kerk? Ek sê, my vriend, julle is 'n absolute kerk. En hulle is so opgewonde. Hulle het 'n paar mense deur die water gedoop. In party het begin om hulle getuienis te deel. Vrouens is nou al deel van die span. En die een persoon sê vir my, François, en hulle is nou al 14 bote wat so saam op die rivier bymekaar kom. En ek besef, hoorie, hierdie kerk groei. En hulle sê vir my, dis nie genoeg nie, ek wil jou saamvat. Jy het ons geleer dat ons met binne 'n dag reis kan ons 'n ander groep bereik en hulle na die Here toe lei en dan 'n kerk plant. Hy sê kom saam en ek is met die boot agterna en ons gaan vind 7 ander gemeentes op die rivier, vat my 'n hele dag om daar te kom en 'n nag oor te slaap en weer terug te keer. Maar hulle het iets besef van hierdie wonderlike nuus te gaan deel in die Amazone. Ek was by 'n stam, 'n geweldige aggressiewe stam. Hulle word genoem die honde van die oerwoud.
Ja.
Niemand wil met hulle enigiets doen nie. Wanneer hulle nader kom na ander stamme, word hulle met klippe gegooi.
Regtig?
Werklik. Ja, hulle word weggejaag letterlik soos honde. En terwyl ek besig is met hierdie stam en ek probeer 'n opening soek en dit is verskriklik moeilik. Ons werk met ander stamme en op 'n manier gee hulle my 'n geleentheid om met die stamhoof te gesels. En toe ek by hom kom, het hy net vir my gewys, jy weet, ek moet baie versigtig wees en ek moet gaan sit. Hulle het vir my die grootste pyp aangebied wat daar is om te rook. Ek het besef my predikant is nie nou baie naby nie, so ek kan maar as ek dit dan nou moet rook, sal ek hierdie pyp rook. En van die loods van Hawesters is nie naby nie, so ek kan rook dat dit klap. En so ek vat oor die pyp. Ek moes die pyp rook bloot eenvoudig om die toegang te hê om dan 'n spreekbeurt te kry in hierdie groep. Ek het nie die pyp gevat. Ek het besef hierdie ding is swaar. So ek het 'n vriend saam met my gehad. Hy het gerook. Hy het eers 3 ure daarna opgestaan. So ek het besef wat het goed in hierdie pyp gesit wat net hierdie regte ding is nie.
Ja.
En toe ek vir die stamhoof sê, ek dink nie ek kan nou, ek het iets wat van 'n borsprobleem. En hy het geluister en sê, "Wel, as jy dan nie die pyp breek nie, dan gaan jy drink wat ek drink." En hulle daar 'n bosvark nader getrek, dit gemelk, 'n klomp goed bygegooi en ek kon met die genade, toe die Here dit alles inhou, kon ek dit ten minste drink. En dit het my toegang gegee tot hierdie stam. Dit was die eerste opening om in hierdie stam te kom. En terwyl ek in hierdie stam instap, en ek vertel hom wat die evangelie is en dat hy dit eintlik die doel is, dat die Skepper, en dis hoe ons die Amazone benader met die evangelie, dat God is die groot Skepper. Daar is nie 'n natuurgod of enigiets anders nie. God self is die Skepper en daarvan af Jesus Christus bekend te stel en dan met hulle te loop. En hy het my geneem na ek dink 14 vlak grafte. Het hy my geneem na hulle begrafnis toe en hy het gehuil. Sy handjie het gebewe, hy was 'n ou man en vir my gesê, "Waarom so laat met hierdie boodskap? Hierdie mense is met ander woorde nou sonder God dood." En ek sê vir hom, "Ek wil vir jou dit sê, dat vir jou was dit nie te laat nie en vir jou stam is dit nie te laat nie." En hierdie die deure wat oopgaan, Bertha, is net ongelooflik. Een van die wonderlikste goed wat ons tans beleef in die Amazone is terwyl ons al hoe meer met van hierdie stamme gesels, is dat wanneer ons stop op plekke, ons het nou 'n klomp mense al opgelei in die Amazone, 'n paar honderd om hierdie werk te doen. Hawesters, een van ons eienskappe is om seker te maak dat die inheemse mense die werk self doen en nie ons nie. Die krag van die evangelie oor die wêreld is die inheemse mense wat self verantwoordelikheid vat. Of dit Indië is en of dit in watter plek al ook in die wêreld is, die Amazone, Mongolia, dit maak nie saak waar ons is nie, as die inheemse mense hierdie wonderlike boodskap van verlossing verkondig, dan wil ek vir jou sê, gaan ons elke stam en elke nasie en elke taal en elke klein village vir Jesus Christus bereik. En wat ons nou doen in die Amazone waar die bote instap en hulle besef, ons het baie bote op die rivier nou neergesit en elke keer liewe hemel Bertha, wanneer ons stop op plekke waar niemand kom nie. Die Juruá rivier sit aan die syde van Peru in die Amazone deel. Geen westerling kom ooit in hierdie areas nie. En van ons mense in die boodskap, snaaks genoeg, hoe van hierdie boodskap uitgedra is deur van die ander stamme, dat as ons bootjie stop op sekere plekke, begin mense hardloop en sê, kan julle ons doop? Ons wil nie sonde het nie. Hulle het geen idee wie Jesus Christus is, maar 'n halwe boodskap het uitgekom van iewers af. En dan sê ons net so oomblik, voor julle nou wil in die water in of gedoop word, of wat hulle voel is reg, deel ons dan die evangelie op 'n mooi manier, deur te verduidelik wat die evangelie is. In Korintiërs 15 vers 3 en 4 sê dit so mooi, dit is die evangelie, dat Jesus Christus vir elke een van ons sonde gesterf het, dat hy begrawe is, gesterwe het, maar op die derde dag opgestaan het. En dan sê ons, en jy kan hom ontmoet, hy sit aan die regterhand van God, en jy kan hom persoonlik ontmoet. En dis 'n wonderlike ding wat tans gebeur in die middel van die bos.
Daardie deure wat net oopgaan, ongelooflik, en hoe ontvanklik hulle is. Is dit deel van julle gebed wanneer julle uitbeweeg in die verskillende lande in? Is julle maak hulle harte ontvanklik
weer
vir die woord, ontvanklik vir ons dat ons kom. Gebed is die basis.
Dat ons is weer terug waar ons begin het in hierdie program, is dat die krag van gebed, die krag van Radio Kansel wat hierdie goeie nuus uitdra, mense wat bewus is daar is nog werk om te doen en saam bid, en dit bewus 'n bewusmaking skep vir mense wat luister ook na Radio Kansel. Dit is kragtig. Dis gebed wat hierdie oop deure maak.
Wat die deure oop maak, en ek dink is 'n Dit is belangrik, maar ek wil vir jou vra, ons luisteraars, iemand wat sê, maar ek wil ook dit doen. Is daar geleenthede vir dan dis, is daar opleiding wat mens moet deurgaan? Wat moet mens doen as jy ook graag wil uitreik na mense?
Absoluut. Ons sê altyd, en ek dink die woord van die Here sê dit ook so mooi altyd, die oes is so groot daar buite en die arbeiders tog so min. En dit is iets wat ons dwars oor die wêreld sien. Daar is net nie genoeg mense om te sê ek is bereid om 'n klomp goed agter te laat en dan hierdie werk te gaan doen. In ons geval in 105 lande, die geleenthede, Bertha, is legio, is ongelooflik groot. Met ander woorde, kontak ons onmiddellik. Ons het soveel sosiale media, as jy die woord Harvesters Ministries onthou, of het nou is op die web, as het is op Facebook of Instagram of
en nou moet julle, nou moet nie selfe fout maak as wat ek maak nie, dit is Harvesters Ministries. As jy gaan soek vir Harvest Ministries, dan gaan jy nie op die regte plek uitkom nie. Harvesters, dis Harvesters. Harvesters Ministries. Ok, so gaan soek daar, so jy gaan kyk, en jy kan net dit intik.com, dit bring jy by een prachtige webteiste uit. Daar kan jy gaan kyk op Facebook, op YouTube, oorals is dit ook beskikbaar.
Absoluut, en daar sal altyd iemand wees wat jou antwoord, saam met jou bid, en dan het ons natuurlijk in Suid-Afrika, waar ons vir mense sê, kom kyk wat ons oplei, en dan vat ons ons hulle deur die hele fase, ons strategiese plan, ons disipelskap plan, en dan natuurlijk 'n bietjie van 'n meer teologiese opleiding, van hoe preek 'n mens regtig, dit wat ons alles wou sou leer vir 'n nuwe predikant, in 'n nuwe geplante kerk. Dit doen ons met iemand wat belangstel, ons sê, kom gou, dis net 2 of 3 dae, en dan doen ons al ons fases deur, dit sal jou vat deur so 8 sessies, en dit doen ons gratis verniet, reg op sosiale media met jou, jy kan in jou huis sit, dan doen ons dit online met jou, op welke media ook al.
Moet ek 'n sekere stand beklee in my kerk of my gemeenskap om deel te word van 'n uitreiksending of van Harvesters?
En hier is die wonderlike nuus, nee, as jy Jesus Christus ken, jy het 'n passie vir verlore mense om opleiding te verskaf, jy glo in die krag van die evangelie en dat die Here waarlik nog mense red, is jy absoluut geraad om deel te wees hiervan. In soveel plekke, as jy lief is vir kultuur, is dit seker een van die mooiste plekke en organisaties om voor te werk, omdat ons so lief is vir die kerk. Ons het 'n diep liefde vir die kerk. Ons glo dis, die kerk is die hoop vir die wêreld en God is die hoop, baie beslis van die kerk, en Jesus is die hoof van die kerk. Ons het 'n liefde vir die kerk. Ons het 'n intense liefde vir predikante. Intens. En dit wat hulle deurgaan en hulle moet oorleef en al die ander dinge en dan nog 'n liefde vir die kerk en vir mense om hulle naby Christus te bring. En dan natuurlik het ons 'n liefde vir die inheemse leier binne in 'n land. Ons is lief vir mense en dis wat ons dis ons besigheid, Bertel.
So ek dink jy moet ook belangstelling hê in ander kulture en gemeenskappe, want nou wil ek ook vra, hoe belangrik is dit om die kultuur te ken van die plek waartoe jy gaan, om te verstaan hoekom hulle sekere gebruike het, sodat jy dit kan nakom of net kan hand aan hand saam met dit werk. As net byvoorbeeld as ek nou dink, Zambia is nou wel besig om te verander met my male wat altyd uitreik daar ja. gaan werk. As 'n vrou kan jy nie daar net sommer 'n denim of 'n kort broek sommer
rondloop
nie. Jy weet as 'n vrou moet jy maar 'n rompie, 'n chitenge bietjie om jou materiaal om jou lyf bind. Weet, is dit belangrik om te weet en dit dan te eer?
Absoluut. Ek sou hier baie beslis sê 'n absolute ja. Wat ons doen, daar gaan geweldig baie navorsing wanneer ons 'n land binnetree, 'n kultuur binnetree, verskillende Zambië byvoorbeeld die Luwali sit op die grens van Angola binne in Zambië in die noorde van Zambië. 2 miljoen van hierdie wonderlike mense wat net vergete is deur 'n klomp mense. En so wat ons het doen in 'n volk of 'n stam soos hierdie is om baie baie goeie navorsing te doen. Daar gaan verskriklike hoeveelheid ure se werk deur elke persoon wat daar ingaan, 'n leier wat sou ingaan, om dit te respekteer, die taal te verstaan wat is hulle belewenis van God, waarvan af kom hulle. Dit is so belangrik en is interessant.
So daar's ook natuurlik iemand, as jy hou van navorsing, as jy belangstel om sulke tipe ding, dit is ook iets wat mens kan doen.
Absoluut. Ons sit met ons rekenaars en ons telefone en wat ons ook al kan, natuurlik baie gesprekke met mense om ons die klein fynere geheimpies te leer van 'n kultuur, want dit maak dat jy baie vinniger konnekteer met hulle belewenis van God en dan te begin verduidelik. Byvoorbeeld in die Amazone sou jy uitvind en in baie ander kulture dat in China het ons dit gesien in die suide van China, wanneer ons met 'n onbereikte volk praat oor en dan sê ons God het jou so lief dat hy sy enigste seun gegee het, Johannes 3:16. Dan sê hulle maar wat is liefde? Wat is liefde dan? So jy moet eers die konteks
van liefde
verduidelik voor die besef, wow, God het jou so lief met al jou beperkte gebrokenheid. En so die hele ding van navorsing binne kulture maak en ontsluit later.
Dis beter om hulle te kan om mense te kan verstaan, om te verstaan wat hulle uitdagings is, wat hulle mee werk, wat hulle voorvaders gelowe, bygelowe, wat daar is, weet sodat jy daarmee kan werk. En is ook nie, soos ek dink, ook weer nie die ding van ek ben nou teen dit beklein nie, dis net om bewus te wees van en te sê goed, kom ek wys vir julle wat hierdie wonderbaarheid is.
Schuberta, een van die groot geheime wat ek geleer het oor hierdie klomp jare op die sendingveld is dat baie mense kom en sê ek bring Jesus vir jou. Dan sê ek wil graag vir jou herinner dat Jesus is reeds hier.
Ja.
En het reeds gesterwe vir hierdie groep. En hy is eintlik reeds hier. Hulle het net nie 'n bewustheid en 'n kennis en 'n ervaring om Jesus persoonlik te ontmoet nie. So, baie keer kom ons in, ons bring ons stuk teologie en hier kom ek met Jesus Christus, dan dink ek, jy gaan sien, en daarom word baie uitreike eintlik inreike vir mense, want jy agterkom, Jesus is reeds hier aan die werk. Ons kom om dan net verbaal te kom maklik maak dit vir mense. Hoorie, as jy woorde soek oor Jesus, hier is hy, die Skepper God. Hier is Jesus Christus, sy seun wat verlossing gebring het en hier is die Heilige Gees nou om jou te versterk.
Ek dink is belangrik om te besef die mense is nie daar om daardie mense te verander nie. Hoe hulle eet, hoe hulle aantrek, hoe hulle daai om hulle om te verander na wat ek nou voel. My norm is dan, is dit mos nou hoe 'n Christen, nee. Jy's daar om hierdie mense se lewe te verryk met die woord van God. Om dit by te voeg tot hulle lewens.
En ek sou sê as jy praat van sou ons graag mense en absoluut luisteraars op Radio Kansel en jy sê, ek het nog altyd daai een plek wat ek soek, wat ek voel die Here roep my om te gaan, gaan, doen jou navorsing. Die geheim is 'n liefde vir mense, 'n liefde vir kultuur, 'n liefde vir die kerk, en dat dit is die hoop vir die wêreld. En as jy dit het, is jy op 'n baie goeie plek om 'n geweldige mooi voetspoor in die naam van Jesus te los.
Franja, tot op hede is jy die operationele hoof gewees van Harvesters Ministries.
Korrek.
Volgende week, 31ste, is dit julle gala aand by Osambara in Kreeusdorp en is dit tyd vir die oorhandiging van die hoofskap, die CEO, die top-notch ookie daar van Fanie Loods af. En hy het 'n wonderlike getuienis wat hy hooplik met my sal kom deel oor waarom hy nou uittreë. Maar is dit vir jou ook 'n nuwe uitdaging wat op die horison lê?
Absoluut, my hele lewe en elkeen van ons weet altyd wat is daai spesifieke plekkie waar die Here jou wil hê. En myne was vir die laaste 30 jaar absoluut op die veld. Dis in die armstes van armstes, dis in die hopelose. En vir my was die wonderlike voorreg om Jesus te bring en te sien hoe alles verander. Dat armoede diskwalifiseer jou nie van 'n fantastiese verhouding met Jesus nie. Dat armoede, ware armoede is wanneer jy Jesus nie ken nie, in jou siel arm is. En om daai verskille te sien en toe die geleentheid op voorkom en Fanie Loods sal sy getuienis deel, vir ons 'n verskriklike hartseer wegbreek om Fanie te sien en te sê na bykans 27 jaar besig met Harvesters deur te sê ek gaan die tuig neerlê. Hy sal sy getuienis self deel. Ek wil nie te veel daaroor sê nie. Geweldig hartseer. Hy het 'n siekte toestand en hy het besef dis tyd vir my. Vir ons voel dit soos Moses wat geskryf het en ontvang het en alles neergeskryf het en hierdie ongelooflike strategie neer te kon lê. In my persoonlike lewe as ek so bevoorreg, jy ontmoet een so persoon in jou leeftyd wat met 'n strategie die hele wêreld kon verander en God het dit toegelaat en so om ek gelukkig hoef ek nie in sy skoene te staan nie want dit is onmoontlik. God roep elke persoon so uniek binne sy spesifieke plek. Maar is 'n nuwe seisoen vir Harvesters en ons het 'n nuwe strategie, dieselfde strategie geld, maar hoe ons dit gaan doen en dan natuurlik hierdie kerke te kan plant, hierdie miljoen wat ons so in ons harte begeer, ons staan nou net op 140.000 en om dit te sien tot verwesenliking kom, maar ons glo teen 2033, dan is die kerk 2000 jaar oud, kan ons by 'n plek om waar ons kan sê, dit is wat God het, en ons sal nooit ophou natuurlik totdat die Here kom nie, maar 'n moeilike plek om vol te staan. Fanie is 'n legende in ons oë in die sendingwêreld. Hy is een van die grootste missioloë glo ek in die wêreld tans hier uit Suid-Afrika uit en het 'n geweldige diep voetspore geplant letterlik en geloop dwars oor die aardbol. En is 'n geweldige voorreg om in hierdie plek in te stap. Is 'n geweldige voorreg om die werk en dit wat hy neergesit het voor te dra. Hy sê altyd vir ons moet asseblief nooit my naam meer onthou of verder onthou as dit nie. Doen dit in die naam van Jesus Christus. Dit gaan oor om hierdie evangelie oop te maak vir mense wat nie die voorreg het nie. 'N Kerk te plant vir 'n gemeenskap wat hom ontdek het en dan disippels te maak, wat weer disippels maak.
Alle eer aan die Here.
Amen. Vir wat hy gedoen het deur wonderlike mense soos ja. Fanie Loods.
Ja, en ons is dankbaar daarvoor. 45.000 pastore tans in opleiding. Daar is 105 lande, 69 tale, seker nou al meer tale as dit ook, en soveel kerke wat geplant word. Harvesters Ministries, onthou dis Harvesters Ministries. Gaan kyk 'n bietjie, gaan vind 'n bietjie uit. Gaan kyk waar jy dalk ook in jou gemeenskap kan help uitreik, kerke plant. En om wat is leer by Harvesters Ministries is om daai kennis te dra van die mense na wie jy uitreik. Selfde met ons in ons eie gemeenskappe. Daai mense weet wat hulle uitdagings is. Weet wat hulle backstories is, wat agter hulle lê. Weet waartoe hulle op pad is. En so kan hierdie Here saam vir hulle bring. Amen.
Amen. Baie dankie Bertha vir Radio Kansel en enige iemand wat geluister het hierna, wat voor 'n radio of vir 'n TV of 'n rekenaar sit, net dit. Jy is God se oogappel. Ons het jou nodig soos nog nooit van tevore nie. En as jy voel jy wil 'n verskil maak, kontak ons beslis.
Nou, sy, van my kant, het was so lekker om saam met jou te kuier vanoggend. En ons is hierna, ons gaan nou 'n bietjie musiek luister en daarna gaan ons deur na Families of Virtue, wat jou ook net weer 'n bietjie meer van die geestelike lewe kan voed, 'n bietjie daar meer inligting vir jou gee, 'n bietjie meer bemoediging. Van my kant af, ons maak die Jovelente volgende week weer so. Shalom.